Goeiemôre. Baie welkom. Ons is bly en ons is dankbaar om elkeen vanoggend te sien. En ons glo en vertrou ons sal 'n geseënde diens hê vanoggend saam met mekaar en ook in die teenwoordigheid van die Here. Ek gaan net vir Hardes 'n geleentheid gee om kortliks met u die afkondigings te deel en daarna gaan ons die offergawes in die banke opneem. Baie dankie Hardes, ek wil net dit weer beklemtoon, ons sou nou eerskomende woensdag, as die Here wil, die Bybelstudie vir senior dames in die gemeente begin het, maar ek het gesien, ek het 'n dubbel bespreking, so ons gaan dit die woensdag nadat die skole begin het, die 27ste, so gesê het, gaan ons hopelik begin met die Bybelstudie, allemaal is welkom, is by die pastorie 9:30. Vriende, ons gee geleentheid vir die offergawes, jy kan die Here dien met die offergawes.
Ok, kom ons sluit die oor. Here, baie dankie dat ons hier kan wees vanoggend, dankie dat u so goed vir ons voorsien, Here, dankie dat ons kan vertrou op u en glo dat u altyd ons voorsiener is, Here, dankie vir die finansies wat inkom, Here, seën asseblief elke liewe hand wat gegee het, Vader, en seën asseblief ook hierdie kerk, verder help ons om regtig tot eer van u naam ons werk te doen, Here, dat ons regtig net u sal oplig en u sal loof en prys met elke liewe ding wat ons doen, Here. Baie dankie, ek bid dit in Jesus naam. Amen.
Baie dankie, Almeen. Ek hou van hierdie verwelkoming skuifie, elke moontlike taal in die wêreld. As daar iemand is wat vanoggend ander tale magtig is, dan moet jy beslis welkom voel, want jy word ook in haai taal verwelkom. Kom ons buig die hoofde, ons gaan by die voting gedeelte, gaan ons gedeelte lees uit Psalm 103, die opskrif is onverganklik, vir altyd, onverganklik is die liefde van die Here. Kom ons bid saam. Psalm van David, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Want het is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, wat my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Ja, wat my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Amen. Daarom, liewe vriende, susters en broers, jong mense wat vanoggend hier is, ek groet jou, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons liedere, soos jy sal sien, gaan vanoggend alles oor liefde, want ons thema vanoggend is liefde. Ek moet toch onthou om vir Annelien my thema te gee, ek bly vergeet, ek gee altyd net vir die tekstgedeelte, maar nie altyd die thema nie. Vanoggend wil ek graag met jy praat oor liefde. Een van die bekendste liedere is 334, God is liefde. Juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Ons gaan daar al vier die verse sing, 'n baie mooi lied, en dan wil ek hê ons moet ook direct daarna, sonder enige aankondigings, lied 526 sing. Ek weet nie of 526 aan die bekend is nie, maar dit is 'n pragtige lied. Ons gaan dit tweemaal deur sing, jy sal sien, daar word die Afrikaans vir ons gegee, waar daar liefde is en deernis. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. En dan gaan ons die Latijn sing. Ons gaan eers die Afrikaans sing, en dan die Latijn, en dan weer die Afrikaans, en dan weer die Latijn. Die Latijn is glad nie moeilik nie. Ek gaan het vir u lees, Ubi caritas et amor, jy onthou, as hierdie, hulle praat ons van die kreunsangers, hierdie liefdesangers. Julio Iglesias was mos 'n kreunsanger. En hy het altyd gepraat, altyd gesing van amor, amor. Nou, dit is die liefde. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus, dit is amper soos hy hoes, Deus, ibi, onthou net, hy hoes, nee, die hoes, Deus, ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus, ibi est. Ons gaan het twee keer sing. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam tot die eer van die Here. Ek dink nie, dat het sleg gegaan die Latijnse gedeelte nie. Ons moet baie gemeentes wat sê, hulle sing in tale, en nou kan ons ook sê, ons sing in tale. Ons gaan kyk, vriende, na gedeeltekie by Matteus 22 vanaf vers 34, waar ons die vraag oor die grootste gebod kry. En dan gaan ons na die gedeelte wat ek vir u gaan lees, gaan ons antwoord met lied 250, vers 1 en vers 2. Die fariseers en die skrifgeleerdes, die sadiseers, dis die twee groepe skrifgeleerdes, was altyd so begeerig om vir Jesus vas te trek. Hulle het Jesus as hulle grootste opponent beskou, eintlik as 'n vyand. En so kom Jesus altyd, verskoon nou die woord, maar as 'n goeie beskrywing in 'n bekgeveg was met die fariseers en met die sadiseers. Het jy agtergekom, hy het nooit die gewone mens aangevat nie. Die sondaars, die ouens wat belasting invorder, die tollenaars, en hierdie type mense, hy het nooit in 'n debat met hulle betrokke geraak nie. Hy het hulle ingetrek, hy het vir hulle sy liefde gewys, en hulle hele lewe het verander, en hy het hulle vrygespreek. En dan het hulle veranderde lewens geleef, maar die fariseërs en die sadiseërs, die skrifgeleerdes, hulle was so vol van hulle self, want hulle het gedurig vir hulle self gesê en vir die mense, maar ek is volmaak, dis julle wat sondig is en julle wat 'n probleem het. En daarom het hy altyd hulle selfregverdiging aangevat. En verlede Sondag het ons gekyk na Matteus 22, waar ek vir u die gedeelte gelees het, waar die Sadduseërs vir Jesus ook probeer vastrek het met 'n vraag, toe hulle vir hom gevra het, maar hierdie man het nou, of hierdie vrou het nou soveel manne gehad, nou met wie gaan sy in die hemel getroud wees? En het was die Sadduseërs, en toe het Jesus vir hulle 'n baie goeie antwoord te gee. En nou gaan ons bietjie verder lees, ons lees vanaf vers 34, Matteus 22, toe die fariseers, dis nou die ander groep, hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, nou, hier so staan in die 33 vertaling wetgeleerde, ons moet het lees as skrifgeleerde. Dit is nie iemand wat regte bestudeer het nie, dit was iemand wat die skrif bestudeer het. Een skrifgeleerde het Jesus met die vraag probeer vastrek. So eers het die Sadduseërs het probeer doen, en nou kry ons die Fariseërs. Hulle het nou nie die les geleer van die Sadduseërs om dit nie te doen nie. Nou kom hulle na Jesus en hulle vraag vir hom, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Want jy weet, daar was ons baie wette gewees waaraan hulle moes voldoen. En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Met ander woorde, met jou hele mens wees, moet jy die Heere dien en lief hê. Dit is die grootste en die eerste gebod. Dis bo alles. En dan die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op 'n stadium, jy sal onthou, het hulle selfs vir Jesus gevra, maar wie is my naaste? Nou vanoggend kan jy miskien ook die vraag hê, wie is my naaste? Jou naaste is die persoon wat oor jou pad kom. Die persoon met wie jy te doen kry elke dag van jou lewe, dis jou naaste. Jy met jou naboeie is die hele wet en die profete saamgevat. Wat bedoel hy met die hele wet en die profete? Hy sê die hele skrif gaan oor liefde tot God en liefde tot jou naaste. En dis wat lied 250 dan ook vir ons sê, Gods wet of die Bybel vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste. Dis wat sy woord ons leer. Dan vers 2, o Heer wil dan die liefde, ook die Heer ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê en so u wet bewaar. Kom ons antwoord met vers 1 en 2 van lied 250, kom ons staan. Kom ons bid saam voordat ons gaan kyk na ons skrifgedeeltes. Vra die Here se seën daarop en ook oor ons saam dink na aanleiding van hierdie skrifgedeeltes. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te weet dat U ons liefhet. En daarom die opdrag, ons moet ook mekaar lief hê. U bo alles en ons naaste mekaar soos onsself. Dankie dat ons deel mag wees van 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar as broers en susters in Jesus kan herken en saam 'n pad met U kan stap. En dankie dat 'n gemeente die liggaam van Jesus is. Waarin elkeen van ons gawes het wat ons moet gebruik om mekaar te dien. Sodat ons opgebou kan word in ons geloof, versterk kan word in ons verhouding met U en hierdie gemeente ook gebou kan word, maar ook die koninkryk. Daarom bid ons Here dat ons die gawes wat U deur U Heilige Gees vir ons gee, dat ons dit nie sal wegsteek onder 'n maatemmer nie, maar dat ons dit sal gebruik. Dankie dat ons kan weet, elkeen van ons het gawes. Wees met ons vanoggend, Here, as ons hierdie gedeeltes lees, bekende gedeeltes, miskien bietjie minder bekend. Ons bid dat U hierdie gedeeltes vir ons verstaanbaar sal maak, maar ook lewend, dat het werklik tot ons hart, tot ons gees, tot ons verstand, tot ons hele menswees sal spreek. En dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook doeners, daders van die woord. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. Dankie vir almal wat ook die woord hoor. Bevoorreg is om die woord te hoor en die woord te kan lees. Seën ons saam wees en word deur alles en bo alles geëer en verheerlik. Ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. In Johannes 4 vers 7 tot 12, 18 tot 21, 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Kom ons begin. God is liefde is die opskrif. Geliefdes, dis nou Johannes wat hier praat, die apostel Johannes, die apostel wat ook die apostel van die liefde genoem word. En Johannes is die apostel wat die meeste oor liefde geskryf het, meer as al die ander apostels, selfs meer as Paulus. En hy sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God. En ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. En dan sê hy, hierin is God se liefde vir ons openbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons van God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Vers 12, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En dan, in Johannes 4 vers 18 tot 21, baie mooi teksgedeelte, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Mens kan een hele preek, meer as een preek, mens kan een hele reeks preek hou, net oor vers 18. Baie mense, ongelukkig, sy verhouding met die Here is sy verhouding van vrees. Hulle dien die Here omdat hulle vir die Here bang is, en nie omdat hulle vir die Here lief is nie. Of hulle dien die Here omdat hulle bang is, hulle gaan hel toe, en nie omdat hulle die Here werklik ken as die liefdevolle Vader nie. So baie verhoudings op aarde, nie, tussen mense, tussen man en vrou. As daar nie een liefdesverhouding is nie, dan is dit een verhouding van vrees. Vers 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Net so mooi tekst, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy een leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dan gaan ons kyk na 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7, die liefde, hoe lyk die liefde? Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, dis respectvol nie, soek nie sy eie belang nie, met ander woorde, die eie ek soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, nog een goeie een, hou nie boek van die kwaad nie. En dan die bekende woorde in 1 Korintiërs 13, dit verbly hom nie oor onregie, dis nou die liefde, maar die liefde verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Daaroor kan mens ook een hele klomp preek hou, net vers 7. Hoeveel verhoudings tussen man en vrou slaag alleen omdat die liefde alles bedek. Die liefde alles bedek. Ek vergewe jou, ek spreek jou vry, kom ons begin weer, kom ons gaan aan. Ons los die verlede. En dis wat vers 7 sê, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die Bybel, vriende, sê vir ons, ons moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Ons moet niemand op aarde iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Nou is ons daar by die eerste slide. Liefde is die hart, die kern van die evangelie. Die Bybel praat oor baie mooie dinge. Die Bybel praat oor genade, die Bybel praat oor vryspraak, vergifnis, die Bybel praat oor God wat barmhartig is, lankmoedig is, die Bybel praat oor versoening, groot temas waaroor die Bybel praat, maar die belangrikste sou nie moontlik gewees het nie, as daar nie liefde was nie. Daar is geen groter of hoër deeg of waarde in die lewe as liefde nie. Iemand het gesê, om lief te hê, is om 'n stukkie van die hemel te sien. Dis baie mooi, nee? Om lief te hê, is om 'n stukkie van die hemel te sien. Ek wil nog verder gaan en te sê, dit te sê, maar om lief te hê, is om 'n stukkie van die hemel te ken, te ervaar, om werklik lief te hê. Sonder liefde is daar geen genade nie. As die Here nie hart van liefde gehad het nie, sou hy nie genadig gewees het nie. Sonder liefde is daar geen vergifnis en vryspraak nie. Sonder liefde is daar geen vrede en versoening nie. Want versoening kom omdat jy in liefde iemand vryspreek. Sonder liefde is daar geen ewigheid saam met die Here nie. Daarom die Bybel sê vir ons, ware liefde is God se liefde vir ons. Liefde is 'n geskenk uit die hemel. En dit is die liefde wat God vir ons het. Baie maal vra mense, maar hoe kan ons werklik weet? Kan ek seker wees, die Here het ons werklik lief, as die wêreld so lyk soos die wêreld lyk. As slegte goed gebeur met goeie mense, ons het mos nou al baie daaroor gepraat. Slegte goed gebeur met gelowige kinders van die Here. Onverklaarbare goed gebeur, waarvoor niemand antwoord het nie. Hoe kan ons nou werklik weet, maar die Here het ons lief? Nou, die Bybel gee vir ons 'n baie duidelike antwoord daaroor. Die Bybel sê vir ons, kyk na die kruis. Het ons 'n mooi voorbeeld van die kruis aan my regterkant. As jy ingekom het by die voorportaal, aan die regterkant is daar ook 'n paar kruise wat daar staan in die hoek. Die kruis, vriende, is die beste voorbeeld, is die beste antwoord wat ek vanoggend vir u kan gee, wat die Bybel vir ons gee. Want die Bybel sê vir ons, God openbaar en God bewys sy liefde aan ons, deurdat Jesus aan die kruis vir ons sterwe. Dit is God se bewys van sy liefde vir ons. Dat hy sy seun, Jesus Christus, mens laat word. Dat hy om aarde toe stuur. Dat Jesus bereid was om mens te word. Gaan lees Filippense. Filippense beskryf het vir ons baie mooi, dit was een verlaging gewees van Jesus Christus. Het was een vernedering. Hoekom vernedering? Want hy moes sy glorie in die hemel achterlaat. Hy het nooit sy goddelikheid achtergelaat nie. Want toe hy op aarde was, soos hy weet, hy was volkome mens en hy was volkome God. Maar sy glorie wat hy gehad het, sy heerlikheid by die Vader, het hy in die hemel agtergelaat, want as hy dit saam met hom aarde toe gebring het, sal geen mens naby hom kon kom nie. Jy kan nie die teenwoordigheid van God kom, sonder om getref te word deur God se heerlikheid en God se glorie nie. Kom ek gee vir 'n eenvoudige voorbeeld. Oral in die Bybel waar ons lees van engele wat aan mense verskyn het, engele wat gemanifesteer het. Wat het gebeur? Die mense het geskrik, hulle het bang geraak, hulle het neergeval, hulle kragte en energie het verdwyn, as gevolg van hierdie glorie en heerlikheid van hierdie hemelwese. Hoeveel te meer het die Here nie? Daarom was dit 'n liefdesdaad wat Jesus kom doen het, deurdat hy bereid was om 'n menslike baadjie aan te trek en op aarde te kom stap en vir ons die hart van God te kom wys. Daarom ware liefde is God se liefde vir ons. En waar sien ons dit? ons sien dit deur na die kruis te kyk. 'N Paar tekste wat oor liefde handel. Daar's soveel tekste. Toe ek nou eers begin dit opsoek het en dit bymekaar begin sit het, toe was ek nou weer eens verstom. Hoeveel tekste in die Bybel praat oor die liefde wat God vir ons het. In Johannes 4:10 wat ons nog vanoggend gelees het, werklike liefde is nie die liefde wat ons vir die Here het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Johannes 15:13 sê vir ons, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. Jesus se eie woorde. Niemand het groter liefde as dat hy sy lewe aflê vir sy vriende nie. Dis wat Jesus kom doen het. Op 'n stadium sê hy dan ook vir sy disippels, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. Ken jy daai teks? Ek noem julle my vriende. Ek noem julle my vriende. Dit wys ons hoe naby God aan ons kom deur sy seun Jesus Christus. Romeine 5:8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Wat beteken dit? Toe ons vyande van God was. Jy moet onthou as ons in hierdie wêreld inkom, ek ken die wêreld, nê. Maar het jy al mooi gekyk na 'n babietjie? Vir alle babas is mooi, dit weet ek, nê. Niemand sien iets slegs en sondigs in 'n baba nie, maar daai babietjie word met 'n wil gebore. En gee daai babietjie kans om groot te word. En jy gaan agterkom, hy ontwikkel daai wil. En vroeg al begin hy dit uitoefen, nê, op jou. Hy wil nie alles as dit nou 'n bietjie groter is, nê? Klein seentjie of dogtertjie wil nie alles eet en drink wat jy vir hom of haar gee nie. Ons word gebore as 'n vyand van God. En dis hoekom Jesus moes kom sodat hy ons kon versoen met die Vader. En Jesus bewys sy liefde daarin toe ons nog vyande was, toe ons nog sondaars was. Johannes 3:16, seker een van die bekendste tekste, een van my gunsteling tekste. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Paar pragtige tekste wat vir ons sê dat die Here ons liefhet. Maar vriende, daar moet dit nie bly nie. En dis wat hierdie gedeelte vanoggend vir ons wil sê. Dit wil net vir ons sê dat die grootste liefde is die liefde wat God vir ons het nie. Maar dit sê vir ons, ons moet nou iets doen met hierdie liefde van God. Nou wat is die eerste ding natuurlik wat jy moet doen? Jy moet dit aanvaar in jou lewe. Jy moet glo dat die Here jou lief het. En dat die Here dit goed met jou bedoel. En dat hy sy seun ook vir jou laat sterf het. Dat God 'n hart het vir jou. Nie net 'n hart vir ander mense nie, maar 'n hart vir my. Dis 'n groot ontdekking wat jy kan doen. As jy daar by daardie punt kan kom deur te sê, maar die Here het my lief. Hy sien my raak. Hy weet wat ek dink, hy weet wat ek voel, hy weet waartoe ek gaan. Nie teenstaande my verlede. Maak nie saak wat ek alles gedoen het, wat verkeerd is, wat ek al gesê het, wat nie reg is nie. Ten spyte daarvan het hy my lief. En hy gaan my nie minder lief hê môre nie. Dit is 'n groot ontdekking wat jy kan doen, as jy God se hart van liefde ontdek. Want baie mense ken die Here nie so nie. Hulle ken 'n God wat vrees inboesem. Dis 'n ander aspek van God, sy heiligheid, sy grootheid, sy almag. Maar 'n belangrike aspek is 'n God wat liefhet, wat omgee, wat vir ons sorg. En daarom, ons moet iets doen met hierdie liefde, wat die Here aan ons bewys. Ons kan nie net dit ontvang nie. Ja, ons moet het ontvang, ons moet het deel maak van ons leven, maar wat ek bedoel is, ons kan het nie net vir onszelf hou nie. Liefde moet ook aangegee word. Jy onthou nog die aflosse wat ons gehardloop het op school, met die aflosstokkie. Ek kon nie wag altyd vir die aflosse nie. En dan moet jy, die gedagte is, jy ontvang die stokkie, en dan moet jy die stokkie aangee. Jy kan nie die stokkie hou nie, dan word jou span gediskwalifiseer. Ons ontvang hierdie liefde stokkie van God. Ons moet het aangee aan die volgende persoon, aan ons naaste. Nog een mooie aanhaling wat ek gelees het, wat ek graag met u wil deel. Liefde kan nie gebedel word nie. Liefde kan nie gekoop word nie. Dit weet ons. Maar dit kan ook nie afgebedel word nie. Dit kan nie geleen word nie. Dit kan ook nie gesteel word nie. Dit kan net ontvang word en dan kan dit net weggegee word. En dis wat ons moet doen. So vinnig as wat ons Godse liefde ontvang, moet ons het weggee. Weggee vir mekaar, vir die wêreld. Daarom die oproep in hierdie gedeelte in 1 Johannes 4, wat vir ons sê, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys, behoort ons mekaar ook liefde hê. In Johannes 4 vers 20, want as iemand sê, o, ek het die Here lief, die Here is so goed vir my, maar hy haat sy broer, of hy haat sy sister, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy nie kan sien nie, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. Jy kan nie sê, jy kan nie in egtheid leef, jy te sê, maar ek ken die Here, en ek is lief vir die Here, en ek is dankbaar wat die Here vir my doen, maar jou lewe weerspieël dit nie. Jy leef in haat, in twis met jou naaste. Kan nie, dit so kan dit nie wees nie. Dit mag nie so wees nie. En as dit so is, dan moet jy dit regmaak. Dan moet jy dit regmaak. Jy kan dit nie los nie. Want die wêreld daar buite kyk met kritiese oë na ons wat in die kerk is. En as ons nie die evangelie uitleef nie, dan sê hulle, maar dis hoekom ek nie in die kerk sit nie, want kyk nou net, julle is skyn heilig. Ek sê nie, ons kry het altyd reg nie. Ek kry het ook altyd reg nie. Baie keer dan sê ek iets wat ek nie moes gesê het nie. Baie keer doen ek ook iets wat ek nie wou gedoen het, of as ek terugdink, eintlik anders te so gedoen het. Dit herinner my net daaraan, dat ek afhanklik is van die Here, en dat ek dageliks sy liefde moet uitleef, ten spyte van my tekortkominge en my gebrek. Ek sê, as jy die Here bo alles lief het, dan sal jy jou naaste lief hê. Niemand van ons is 'n eiland nie. Ons leef allemaal in verhoudings met mekaar. En jou verhouding met God werk deur, sonder stel om deur te werk na jou verhouding met jou naaste, en beïnvloed jou verhouding met jou naaste. Maar ook andersom, vice versa, jou verhouding met jou naaste beïnvloed jou verhouding met God. As jy nie in 'n goeie verhouding met jou naaste leef nie, mense, kan jy nie 'n goeie verhouding met die Here hê nie. Want dan is daar blokkasies. Want sodra jy wil Bybel lees, dan sê die Bybel, God is liefde, spreek jou naaste vry. So nou wil jy nie meer Bybel lees. Kom ons probeer bid. Sodra jy wil bid, dan sê die Heilige Gees, jy moet vry spreek, jy moet reg maak. Want dis wat die Here kom doen het vir ons. Dis wat in Johannes 4 vers 20 vir my sê. Daarom Matteus 22, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons moet liefde uitleef. En dit onderskei ons van die wêreld. Dit is wat ons anders maak as die wêreld daar buite. Want daar buite is dit 'n geval van hond eet hond. Dis hoe die buitewêreld is. Hond eet hond. Hulle trap op mekaar om bo toe kom. As jy lê, dan trap hulle jou verder. Maar dan sal jou nog 'n skop ook gee. Dis hoe die wêreld is, nee, liefdeloos. As ons mekaar lief het, dan sê ons, ons is anders. Liefde onderskei ons van die wêreld. Dit sê vir ons, ons is disippels van God. En dit sien ons in Johannes 13 vers 34 tot 35, waar Jesus sê, ek gee julle nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê, en as julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle disippels van my is. Dit maak ons anders, deur dat ons lief is, ten spyte van. Nou kan jy van my vra, maar, hoe lyk hierdie liefde? Hoe lyk ware liefde? Wat is ware liefde? Dis hoekom ek vir jou 1 Korintiërs 13 dan nou bygelees het. Want 1 Korintiërs 13 skets vir ons hoe lyk hierdie liefde. En ek wil net 3 elemente uithaal, wat ek dink 3 groot belangrike elemente is. En as ons net dit uitleef in ons liefde, dan leef ons werklik die liefde van God uit. 1 Korintiërs 13 wys vir ons, die liefde moet onvoorwaardelik wees. Onvoorwaardelik. Baie keer dan sien mens nou hierdie advertensies, nee, wat van hierdie groot bemarkingsgroepe produkte wat hulle adverteer. En dan klink dit te goed om waar te wees. Baie keer is dit te goed om waar te wees, want dan sê hulle nou maar terms and, wat sê hulle altyd die terms and regulations, nee, lees die fynskrif, ja. Terme en voorwaardes, dis reg. Terme en voorwaardes geld. Dan oor hulle wil nou hierdie wonderlike produk adverteer en hulle wil hê jy moet dit koop. Maar dis alles voorwaardelik. Met terme. Die liefde moet nie so wees nie. Die liefde is nie voorwaardelik nie. Die liefde is in 'n klas in sy eie. Jy kan nie sê, ek sal jou lief hê, maar. Ek sal by jou staan, maar. Nee, onvoorwaardelik. Dis hoe God se liefde is. Hy stuur sy seun onvoorwaardelik. En hy vergewe onvoorwaardelik. 'N Baie mooi voorbeeld bly vir my, ag, daar's so baie voorbeelde. Kom ons dink aan voorbeelde waar Jesus, nê, onvoorwaardelik mense vergewe het. Kan jy dink aan mooi voorbeelde? Die rower aan Jesus se regterhand. Al wat daai rower sê is, dink aan my wanneer u in die paradys kom. Dink aan my, is al wat hy kan, wat hy sê. Hy is 5 minute weg van sy dood. Hy het nie tyd om reg te maak nie. Hy het nie tyd om te bewys, hy is opreg in sy hart nie. Al wat hy sê is, dink aan my. En Jesus sê, vandag is saam by in die paradys. Onvoorwaardelik. In Johannes 8, die vrou wat op owerspel betrap is. As jy gaan kyk na Johannes 8, nêrens is Jesus in 'n debat met die skrifgeleerdes. Want hulle sê die vrou is op owerspel betrap. En die Ou Testament sê, sy moet dood toegegooi word. Nêrens sê Jesus, maar, dis nie reg nie. Volgens die wet, moet sy dood toegegooi word. Vir ons vreeslik, maar hulle het destyds nog onder die wet geleef. Totdat Jesus gekom het om vir ons 'n nuwe wet kom gee, nê? Die liefdeswet. Wat doen Jesus? Hy het haar onvoorwaardelik lief. Hy sluit nie by die skrifgeleerdes aan en sê, ja mevrou, ek ken al jou ins en outs. Jy is 'n slegte mens. Nee. Gaan lees Johannes 8. Jy kry dit glad nie in die teks nie. Hy spreek haar vry. Vryspraak. Dis ek om ek vir jy sê, geen vryspraak sonder liefde nie. Hy is lief vir haar. Hy spreek haar vry. En toe kom die opdrag, maar gaan sondig nie meer nie. Dis onvoorwaardelik. Dis opofferend. Liefde sal altyd vra of iets van jou eis. En as jy nie bereid is om dit te gee nie, dan is jou liefde nie opreg nie. Liefde eis iets, want liefde eis dat jy tyd moet maak vir iemand. Ek is nou nie lus om na jou te luister nie, maar ek is lief vir jou, ek maak tyd. Opofferend. Bonhoeffer, jy moes al gehoor het in preke van Bonhoeffer, was 'n groot Duitse teoloog in die tyd van Hitler en die Tweede Wêreldoorlog. Hy het gesê, ons moet versigtig wees vir 'n offerlose genade. Dan oor ons ontvang God se genade, maar ons is nie bereid om iets terug te gee nie. Dit vra nie van ons eerste plek nie, maar uit dankbaarheid kos het ons iets. Dis opofferend, praat oor liefde. Derde aspek, 1 Korintië sê, liefde is dienend van aard. Liefde is dienend. As jy werklik lief hê, iemand lief het, of 'n saak lief het, of die Here lief het, sal jy bereid wees om te dien. Alles skakel in mekaar, nê? Die opoffering en die dienende liefde is deel, jy kan dit nie skuif van mekaar nie. Dis hoe Korintiërs ons sê, hoe die liefde moet lyk. Ek wil vir jy 'n kort verhaaltjie vertel, ons het nog tyd. Tydens die Tweede Wêreld, ware verhaal. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die Weste, Amerika en Engeland mos vir Hitler en Duitsland gebom. Want dis wat jy doen in die oorlog, jy bom alles eers plat, dis wat Rusland nou doen in Oekraïne. Hy bom alles plat en as alles plat is op die grond, dan stuur hy sy troepe in. Alhoewel Rusland het dit nou 'n bietjie anders gedoen, hulle was arrogant. Putin het eers sy troepe ingestuur en toe skiet die Oekraïne hulle pap, toe trek hy sy troepe terug en al wat hy nou doen is, nou skiet hy alles plat. Maar dis hoe dit eintlik werk, nê? As jy nou die militêre tradisies ken. En die Weste het besluit, ons moet eers vir Hitler en die nazi's en Duitsers sag maak, so ons bom hulle plat. So dat duisende bomwerpers, elke week het hulle gestuur na die Duitse stede en dan hulle na alles gebom. Wat hulle moes bom of kon bom. En eendag het daar ook so'n bomwerper gevlieg en hy het sy bomme gaan afgooi, maar toe sy raak geskiet. So van sy motore het nie meer gewerk nie. So hulle het begin hoogte verloor. Maar hulle was naby aan Engeland, maar hulle was nog oor die Engelse kanaal gewees. Nou as jy van jou motore verloor, dan verloor jy krag. Mos in die vliegtuig. So dat al hoe meer begin sak en sak en sak en sak. En die gevaar was dat hulle nou in die kanaal kon beland. En toe die een bomwerper het agter gesit, agter in die stert van die vliegtuig. Hy was die ou wat daar die geskiptoring moes beman vir as daar vegvliegtuig van agter af kom. As jy mooi gaan kyk na prentjies, dan sal jy sien 'n so ronde bol waarin hy gesit het. En hy het nou daar geskiet om die stert van die vliegtuig te beskerm. En toe skree die, althans hy praat oor interkom, die venier en sê maar, ons is te swaar, is daar iets wat ons kan uitgooi? En sê hy dit vir die bemanning wat in die rest van die bomwerpe sit. En hulle gooi alles uit wat swaar is. En die vliegtuig kry nog bietjie hoogte, hy is nog bietjie ligter, maar hulle is nog te swaar. Te sê maar, is daar nie nog iets wat ons kan uitgooi nie? Net so 100 kilogram, dan sal ons het maak oor die klifs van Dover. Nee, die wit klifs van Dover. En eweskielik is die vliegtuig ligter. En hulle maak het net oor die klifs van Dover. En hulle gaan na die aanloopbaan. En toe hulle stilhou, toe kyk die vlieënier terug, en hy wil al sy bemanning bedank, en hy vra vir hulle, maar,
Wat het jy laaste uitgegooi? Die bemanning kyk vir mekaar, nee, niemand het iets uitgegooi nie. Nou, elkeen is ons nou ingeskakel op die intercom, nou vraag elkeen, Johnny en Pieter, is allemaal hier. Laaste sê nou maar die ouse naam is Charlie. Charlie, are you there? Charlie, are you there? Geen antwoord van Charlie nie. Charlie het uitgesprong om die vliegtuig ligter te maak. Ware verhaal wat ek gelees het. Dis liefde. Jesus sê as jou lewe aflief vir jou vriende. Liefde opofferend. Dis dienend. En toe ek nou kyk na wat 1 Korintiërs 13 sê, nou dink aan hierdie verhaal, toe sê ek vir myself, die gesig van die liefde, let op, hoofletter liefde, die gesig van ware liefde, soos die Bybel sê, is God. En dit is Jesus Christus. En dis wat Jesus Christus kom doen het. Hy het vir ons gekom wys hoe God werklik lyk. En as jy wil werklik weet, wie is liefde, hoe liefde lyk, kyk na Jesus Christus. En as jy werklik in verhouding met Jesus lewe, vriende, dan gaan jy liefde begin verstaan. Ons verstaan dit nie alles nie, maar dag vir dag, stikkie vir stikkie, soos ons in 'n verhouding met die Here lewe, word liefde aan ons geopenbaar. En daarom moet ons dageliks daarna strewe. Ek sê nie, ons kry dit altyd reg nie, ek kry dit nie altyd reg nie, maar dit beteken, ons moet dageliks nietemin daarna strewe. Want op die manier sê ons vir die wêreld daar buite, ons is anders, en maak ons hulle jaloers, sodat hulle ook wil hê wat ons het, en dit is hierdie nuwe lewe in Jesus Christus. Mag die Here geer, amen, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te kon wees, dankie dat ons hierdie gedeeltes kon lees, dankie dat ons saam kon dink oor hierdie tekste, en Here, maar ons bid dat ons nie net saam sal dinkie, maar dat ons dit ook saam sal doen, as 'n gemeente, as die liggaam van Jesus, dat ons liefde sal uitleef, maar ook by ons werk, dat ons sal besef, ek is ook daar liggaam van Christus, ook by die skool wat nou hierdie week begin, waar ons ook al is, dat ons sal onthou, ons is disippels van Christus, en ons lewe moet dit wys. Help ons Here, waar ons tekort skiet. Seën elkeen wat vanoggend hier is, seën elkeen wat die woord hoor, en word daardeur verheerlik. Ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met lied 530 is na aanleiding van 1 Korintiërs 13, wat ons sê, al praat ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Ek is die laaste opmerking wat ek wil maak, vanoggend toe ek na my preek oorgaan, toe lees ek iets van vader Klaarhout. Nou, baie van vader Klaarhout se goed hang in mense se huise. Ek wens ek het een gehad. Ek het nie, dis nie een skimp nie. Ek sê maar net, ek beny jou dit as jy een vader Klaarhout of meer het wat in die huis hang. Jy weet wie vader Klaarhout was, nie? Hy Rooms-Katolieke priester in Suid-Afrika. Hy is nou al salig, maar hy het so mooi geskilder en vra. Hy was mos bekend vir sy potloodskets en goed, nie? En hy het gesê, na aanleiding van 1 Korintiërs 13, as jy nie liefde het nie, as jy soos een jazz band, toe sê ek myself, okay, dit geef my goeie beskrywing, maar baie keer is mense lief vir een jazz band, dit is die verder net klomp geraas nie, maar soos ek het nou verstaan, was het vir hom, een jazz band net een klomp geraas. So hy sê, as jy nie liefde het nie, as jy soos een jazz band, so moet ons nie wees nie. Kom ons antwoord met 530 al drie die verse. Nogmaals dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly. Amen.